Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Za temu današnje emisije izabrali smo naslov jednog teksta o kome ćemo govoriti u nastavku, a glasi: Kad bi Dimitrije Tucović ustao iz groba. Čuvenom borcu za potlačene trebalo bi pola sata da shvati gde se našao, pa bi mogao mirno da nastavi tamo gde je stao. Čoveka sahranjuju po šesti put. Dimitrija Tucovića premeštale su komšije, okupacione vlasti, ali i Josip Broz Tito. I kratko podsjećanje na ovo posmrtno putovanje Dimitrija Tucovića. Poginuo je 20. novembra 1914. godine u jeku Kolubarske bitke. Adjutant koji je našao telo odmah je pozvao konjicu da ga izvuče sa linija vatre kako bi ga sahranili. Usled rasprava sa sveštenikom, telo je sahranjeno ispod hrasta na putu između Lazarevca i Rudnika, a bajonetom iznad je u drvo urezano: Ovde počiva Dimitrije Tucović, socijalistički borac za narodna dela. Druga sahrana je usledila nekoliko godina kasnije, kada je stolar iz Lazarevca saznao da je Tucović sahranjen na brzinu ispod hrasta. Napravio je sanduk za pokojnika i uz pomoć meštana sela ostatke Tucovića, kao i njegove lične stvari, pohranio je na lokalnom groblju. Međutim, ostaci ovog borca i političara nisu dugo mirovali ovde. Nakon povlačenja srpske vojske preko Albanije, od okupacionih vlasti je stigla naredba da se svi poginuli u Kolubarskoj bici sahrane na vojničkom groblju u Lazarevcu, tako da je Tucović dočekao i svoju treću sahranu. I ležao je Dimitrije neko vreme na vojničkom groblju u Lazarevcu, sve dok Ministarstvo pravde Kraljevine Jugoslavije odlukom od 25. jula 1939. godine nije naredilo eshumaciju kostiju i njihov prenos u crkvu Svetog Dimitrija, takođe u Lazarevcu. Sanduk obeležen brojem 3 nosio je ostatke Tucovića, kao i njegove lične stvari. I punih 9 godina je kripta Svetog Dimitrija bila mesto za koje se smatralo da će biti večno prebivalište Dimitrija Tucovića. I bilo je tako dok Josip Broz Tito nije 48. godine na 35-godišnjicu Tucovićeve smrti označio kao nekad istaknutog političara, kao najdoslednijeg marksistu koji je vodio oštru borbu protiv onih ljudi u redovima socijaldemokratije koji su se zalagali za saradnju sa buržoazijom. Ovo odlikovanje rezultiralo je svečanim petim premeštanjem moštiju Dimitrija Tucovića i njegovo polaganje na Trg Slavija. I taman kad se pomislilo da je Tucović konačno dobio mesto na kome će moći nesmetano da počiva, rodila se ideja da se Slavija rekonstruiše. Umesto prepoznatljive biste, sada je na tom mestu muzička fontana. Ostaci su ponovo iskopani, ovaj put za Tucoviće je rezervisana aleja velikana na novom groblju, mesto gde bi trebalo da dobije dugo čekani mir. Premeštanje spomenika i posmrtnih ostataka Dimitrija Tucovića, ovo najnovije, bio je povod za naš razgovor danas i za temu novo čitanje lika i dela Dimitrija Tucovića posle 100 godina, ponovo je aktuelno. U studiju Radio Beograda 2 sa nama je gospodin Tomislav Marković, pisac i novinar, inače autor teksta Kada bi Dimitrije Tucović ustao iz groba. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Nažalost, moram da kažem da će danas izostati ono drugo, uvek poželjno, različito mišljenje. Naš drugi gost, zbog neodložnih obaveza, kako nam je rekao, neće biti u stanju da prisustvuje i učestvuje u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano, tako da pretpostavljam da će izostati ono što nam je zaista uvek neophodno, polemika. Ali evo sa vama i prvo pitanje za vas, gospodine Markoviću. Kada danas govorimo o Trgu Slavija, o spomeniku Dimitriju Tucoviću, o njegovom šestom po redu premeštanju, da li možemo da kažemo da su na delu urbanistički razlozi i da je to urbanističko pitanje, ili je to neka vrsta simboličnog otklona, kako mislite vi i vaši istomišljenici, prema levičarskim idejama danas u Srbiji?
Pa ja premislim da je ovo drugo, zato što, kako kažem, ta ideja o premeštanju Dimitrija Tucovića sa Trga Slavija je bila aktuelna i početkom 90. godina, zapravo kada su na vlast dolazili oni protiv kojih se Dimitrije Tucović čitavog svog života borio u ideološkom smislu, dakle naslednici iste velikosrpske ideologije protiv koje se on borio za svog života. Tako da ja premislim da se tu radi o poslednjem uklanjanju tih ostataka, samo što to je ovo bilo licemerno. Mislim, za razliku od tog Titovog premeštanja, koje je bilo znak pijeteta i odavanja počasti svom prethodniku.
Da li smo sigurni, naišla sam na jedan podatak, meni se učinio zanimljiv, ne znam koliko je tačan, da je i Titova odluka da se premesti spomenik Dimitrija Tucovića na Slavi nije baš bila znak pijeteta prema ovom čoveku, već da je postojala opaska da mu je tu pravo mesto na sred kružnog toka, tako da će slabo ko imati prilike da prilazi i odaje počast Dimitriju Tucoviću.
Pa to bi moglo tako da se protumači, ali ja nekako mislim da Slavijom prođe mnogo veći broj ljudi dnevno nego tamo gde je u Lazarevcu pre toga bio Dimitrije Tucović. Tako da su mnogo veće šanse, kako kažem, i dodelite jedan centralni trg gradski nekom čoveku, to je apsolutno znak pijeteta. Sad, da li će neko doći tu baš direktno do njegovog groba ili neće, svejedno je. Ono što je bitno je da su ideje za koje se zalagao Dimitrije Tucović sada postajale žive, pogotovo nakon raskida sa Staljinom i početka onog što zapravo Vuk Perišić, recimo, u jednom tekstu zove tranzicijom. On smatra da je tranzicija u Jugoslaviji počela sa Informbirovom i završila se sa početkom ratova, obrnuto od onog što se obično misli. Tako da te ideje za koje se Dimitrije Tucović zalagao, na primjer, oslobođenje žena i opšte pravo glasa, to su uveli komunisti. Na primjer, sindikati, na primjer, radnička prava i tako dalje i tako dalje. Dakle, ako su žive sve te ideje, mogu je Tucović da bude bilo gde. Ako su te ideje žive, on je živ. Mi danas imamo drugu stvar. Mi danas imamo licemerje. Dakle, mi imamo premještanje u Aleju velikana, koja je, to je nekakva počast, što i sama reč Aleja velikana, to je izraz, kaže. I tu su održane razne govorancije i ne znam šta, a vi imate situaciju da njemu, ne znam, ministar odbrane, koji je ono oličenje duha militarizma, drži govor na tom grobu, u Aleji velikana, i vi imate situaciju u kojoj, ne znam, vrlo nikad življen nije bio Dimitrije Tucović nego ovih danas. Srpska vojska je u stanju povišene borbene gotovosti, a Dimitrije Tucović je čitavog života, dakle, svog kratkog života, on je poginuo u 33. godini u Kolubarskoj bici. Dakle, čitavog svog života on se borio protiv tog zla militarizma. Na različite načine on je objašnjavao kako je militarizam upropastio Srbiju, kako, recimo, državni dug Srbije je 1880. bio 3 miliona dinara, a 30 godina kasnije 750 miliona dinara. To je nevjerojatna stvar, a taj novac je zapravo odlazio uglavnom za vojsku, i to ne za običaje vojnike, o tome možemo nešto kasnije, možemo pričati o tome kako su običaje vojnici živeli i kako su živeli oficiri u to vreme.
Da, i to je neko novo čitanje o kome smo do sada vrlo malo znali. Kada kažemo Dimitrije Tucović, kada odemo na Slaviju ili u bilo kom smislu učimo u udžbenicima, znamo da je on posvetio svoj život borbi za osmočasovno radno vreme, za zdravstvenu zaštitu radnika, za uvođenje novih zakona koji radnicima obezbeđuju osnovna prava, za opšte pravo glasa i tako dalje i tako dalje. Ali kada govorimo o tom novom čitanju, malo toga znamo ili gotovo ništa nismo znali o tom njegovom odnosu prema militarizaciji Srbije iz onog vremena. I malo ko je znao, još manje njih je pročitalo knjigu Srbija i Albanija, napisana upravo početkom 20. veka.
Pa da, Srbije i Arbanija se zapravo zove knjiga, ona je tada napisana i objavljena i mislim dugo je bila zanemarena. Ali kako kažem, sve te knjige su njegove dostupne, samo što nije poželjno njih čitati. Institut za istoriju radničkog pokreta 1975. godine objavio sabrana dela Dimitrija Tucovića u 10 tomova, to je kapitalno izdanje koje ima, šta ja znam, 4000 strana, ako ne i više. Tako da su sva njegova dela dostupna, toga ima u bibliotekama, to može i da se kupi kao jeli polovna knjiga, ja sam svoj komplet našao negde, da mislim, na Kupindu ili na Limundu, tako da su te stvari prisutne. Kad je, nije samo Srbija i Arbanija, ta knjiga se nalazi u, ja mislim, 8. tomu tih sabranih dela, ali tu postoje i njegova arbanska pisma koja je on slao dok je bio u Balkanskom ratu kao oficir, iako on bio protiv rata, ali je bila na delu opšta vojna obaveza, pa je on bio mobilisan. Sad, zanimljivo je reći kako je ta opšta obaveza, vojna obaveza izgledala. To izgleda tako što sirotinja ratuje, a što opšta vojna obaveza ne važi za bogate i za one koji su na vlasti. Dok sirotinja ratuje, gine i dok ih ono kao glinene golubove šalju u smrt, vlasnici i političari, ratni liferanti se bogate na njihove nesreće. Zanimljivo je, to bih htio se nadovežem kad je već pričao o militarizaciji, recimo Dimitrij Tucović kaže da se taj silan novac koji je napravio ti krediti koji su uzeti za vojsku, koji krediti koji su od Srbije napravili neku vrstu roba velikih evropskih zemalja, zapravo nisu odlazili na vojnike. To sve ostaje u kancelarijama i u vojnim nadleštvima. On objašnjava, znači, kako su vojnici živjeli. Recimo, tim novoosvojenim južnim krajevima posle Balkanskih rata, on kaže, kasarne su ostale, te stare, u kojima su bili Turci i drugi. I on kaže, ali recimo, fale prozori. Niko neće da postavi prozore. Niko neće da uzme novac da postavi prozore, nego vojska spava, provede zimu sa otvorenim prozorima i naravno vojnici se razboljevaju i umiru. On kaže, vojnici su, niko neće da dezinfikuje ili da očisti te prostorije, da to sredi, da to bude normalno za nekakav život. A sve ne misli, jeli priča o mitskom velikom srpskom ratniku i junaku. I onda dolazimo do toga da su vojnici umrili od boginja, od šarlaha. On kaže, u jednom bataljonu za 12 dana 12 vojnika je umrlo. Mislim, u miru. U miru, ne više rat.
O tom novom čitanju Dimitrija Tucovića, o njegovoj aktualnosti, o prisutnom duhu i podelama koje danas u srpskom društvu su očigledne po mnogim pitanjima, naravno, uglavnom onim koje su nam najvažnije i najaktuelnije, a kroz čitanje dela Dimitrija Tucovića u drugom delu današnje emisije. Nastavljamo razgovor u studiju Radio Beograda 2 sa temom novo čitanje Dimitrija Tucovića Vek kasnije. Polazeći od toga da svaka generacija iznova piše i interpretira istoriju, suočena sa izazovima vlastitih vremena, da novo čitanje Dimitrija Tucovića, kažu istoričari, u savremenom kontekstu predstavlja ne samo potrebu, nego i obavezu. A upravo kada govorimo o savremenom kontekstu, to novo čitanje je predmet polemika i s jedne strane, već na početku razgovora postavili smo pitanje da li uklanjanje spomenika Dimitrija Tucovića sa Slavije predstavlja možda i otklon od socijalističkih levičarskih ideja, i s druge strane ono što zovemo desničarska Srbija i predstavnici tog mišljenja kažu i pitaju se da li je i čime je to Dimitrije Tucović zadužio srpski narod. On je za upravo to mišljenje i u ono vreme, a i danas sa novim čitanjem, neko ko je izdao ideje svog naroda, a prepoznatljivo je upravo kroz čitanje knjige Srbija i Arbanija. Naravno, u kontekstu savremenih dešavanja gde su na delu pokušaji da se uspostave neke nove vrednosti i neki novi odnosi i reše problemi koji stoje nerešeni već eto stotinu godina, i ovo čitanje Dimitrija Tucovića dobija na posebnom značaju.
Pa da, samo ja bih da napomenem za te, dakle, to nekako liberalno, levo ili kako god ga nazivali čitanje, novo čitanje Dimitrija Tucovića postoji. Dakle, postoji zbornik koji se zove Novo čitanje Dimitrija Tucovića Vek kasnije, koji su priredili istoričari Milivoj Bešlin i Momir Samarčić. A u tim desničarskim mišljenjima mi nemamo baš mnogo pisanih tragova. Ja znam u uvodu taj zbornik Milivoj Bešlin citira jednog urednika dnevnih novina koji naziva izdajnikom Tucovića, što nije ništa novo, njega su nazivali izdajnikom iza života, to su ga nazivali izdajnikom ovi što su se bogatili na narodnoj muci i nesreći i na onoj masovnoj smrti. On ne navodio ni ime, ali ja sam posle našao, to je Ratko Dmitrović, ali njega čovjek ne može nekako ozbiljno da uzima. Tako da nova čitanja postoje s ove strane. To je isto kao sa kosovskim mitom. Mislim, svi se busuju u prsa oko kosovskog mita Lazara i Miloša Obilića.
Ratko Dmitrović nije sa nama, ali da, postoji njegov tekst u kome se on zaista pita i postavlja to pitanje čime Dimitrije Tucović zadužio srpski narod i zbog čega baš on treba da ponese ili da se nalazi na tako važnom mestu kao što je Trg Slavija, i da ako je nečim zaslužio, da mu je pre mesto u Aleji Velikana nego na nekom važnije mesto.
Pa dobro, ali kako kažem, je Aleja Velikana nije imala stvar. A to, on jeste izdao ideje svog naroda na isti način kao što su, ne znam, Bertolt Brecht ili Thomas Mann 30. godine izdali ideje svog naroda tako što nisu pristali u Hitlerov režim, nego su im knjige spaljivane. Dakle, Dimitrije Tucović je zadužio srpski narod, tako, srpski narod i razne druge narode, tako što je bio protiv militarizacije, tako što se zalagao za malog običnog čovjeka, tako što se zalagao za oslobođenje žena, na primjer, i za opšte pravo glasa i za pravo žena da rade. Mislim, kako kažem, ja ne bih da budem ličan, ali da nije bilo Dimitrija Tucovića, komunista i sličnih ljudi, danas su žene, jeli, ne bi radile. Mislim, ne bi imali pravo, nego bi morali da pitaju muža, pa bi muž morao da im da pismenu dozvolu, kao što je nekad bilo, da im dozvole da radi. Dakle, Dimitrije Tucović je pisao o pokoljima koje je srpska vojska počinila na Kosovu, ima taj tekst Pokolju Ljumi, to je iz arbanskih pisama, i rekao bih da je vrlo jasno i temeljno objasnio taj problem zavojevačke politike koja se vodila pod firmom oslobodilačkih ratova. Sad, Dmitrović i slični ljudi nastupaju zapravo sa pozicija da Srbija treba da bude što veća i da drži u pokornosti, ne znam, okolne narode, a Tucović je još pre svega toga govorio, recimo u toj knjizi Srbije i Arbanije. On priča o tome zašto je bio poguban taj pohod na Albaniju srpski, koji se završio katastrofalno, gdje su ljudi izginuli ni za šta. Mislim da je bila jedna opšta.
I njegova prva impresija je ušli smo na tuđu zemlju.
Jeste, on to kaže u Đakovici. To je na Kosovu. Znači, to nije to, kad kaže ušli smo na tuđu zemlju, to je iz arbanskih pisama, a Srbija i Arbanija govori o pohodu na Albaniju. Dakle, kad su ušli u Đakovicu, on kaže, mi smo zatekli samo srpske srednjovekovne crkve i manastire, ali nema Srba. Kaže, postoji jedna srpska mahalica gde su samo kafanice i nema ničeg drugog. I on kaže, ušli smo u tuđu zemlju. To tuđu on piše kurzivom. Zato što tu prosto nema Srba. Ali sad nije stvar u tome. Recimo, u toj knjizi Srbija i Arbanija, on nije protiv izlaska Srbije na more. Ali kako će Srbija da izađe na more? I ne samo Srbija. Pa tako što će svi da se ujedine mirno u jednu veliku balkansku federaciju ili konfederaciju i onda niko neće da bude slobodan na račun nekog drugog. Jer on je rekao, ako mi ovako krenemo nakon odlaska Turske, nakon odlaska velikih sila, da svako grabi za sebe, mi ćemo se međusobno svi poubijati. Dakle, jedan narod će uvijek da bude slobodan na račun drugog. Ne piše on samo o srpskim zločinima na Kosovu i naokolo u balkanskim ratovima. On piše, mislim, pominje kako Grci kolju Turke, kako Bugari kolju Turke, jer na uti, to je, mislim, opšta klanica. Dakle, došlo je do jednog potpunog haosa i on je prosto objašnjavao da ta zavojevačka politika, ona ide na ruku, samo ne ide običnim ljudima na ruku. Obični ljudi su tu topovsko meso. Najobičnije topovsko meso. To ide na ruku samo bogatima i samo onoj političkoj i finansijskoj oligarhiji koja drži sve pod kontrolom, koja se bogati na račun tog nesrećnog sveta.
Ipak, viđenje Tucovića od pre 100 godina, viđenje njegovo Kosova i onoga što se na Kosovu dešavalo i pohoda srpske vojske, u neko novije vreme, a novije vreme je ono u kome i kada smo na početku rekli pokušavamo da rešimo stogodišnji problem između Srba i Albanaca, s jedne strane javnosti i u jednom delu javnosti se ocenjuje kao nešto što je bila borba protiv sopstvenog naroda, nešto što je nanelo štetu sopstvenom narodu, nešto što se danas zove samoponištavanje. Koliko se danas može tako čitati knjiga Srbija i Arbanija i sve ono ostalo o čemu je pisao Dimitrije Tucović u to vreme?
Pa to zavisi da li smo pristalice elementarne logike ili nam ona nije bliska. Dakle, Dimitrije Tucović nije mobilisao ljude i nije ih oterao u rat. Nije niko poginuo zbog Dimitrija Tucovića. On nije ljude gurao u smrt. Taj narod, srpski, hrvatski, bosanski, to nije nikakva apstrakcija. To su živi ljudi, to smo vi i ja. Znate?
Makar se i ne slagali.
Pa i ne treba se slažemo.
Govorili ste u svom tekstu i kažete između ostalog da Dimitriju Tucoviću ne bi trebalo mnogo vremena danas, kada bi nekako mogao da nas pogleda odozgo, da shvati gde je i da može da nastavi dalje. Šta ste hteli time da kažete? Pretpostavljam da je vaša ideja da napravite neku paralelu između vremena u kome danas živimo i onoga o kome je pisao Dimitrije Tucović.
Pa da, ja bih mogao da kažem i nažalost. Ta paralela može vrlo lako da se uspostavi. Recimo, jedna stvar je oko Kosova, kad bi Dimitrije Tucović vidio šta se tu dešava, mi mogu samo kaže, je sam lepo rekao. Sam lepo rekao. Šta se glupirate? Što se lepo niste ujedinili? Već ste se ujedinili, a kad ste se ujedinili, što ste razvaljivali Jugoslaviju? To bi mogo pita Miloševića i celu ovu nacionalističku kliku koja je na tome radila i na tome se obogatila.
Samo su Miloševića?
Pa Miloševića pre svega. On se prvi ocepio od Jugoslavije ustavom u kome je lepo dao ingerencije Srbiji, pa posle su te Hrvatske i Slovenije. To je tako išlo. Tuđman mu je bio idealan partner u tome, mislim, Antu Markovića niko nije zarezio i došli smo dokle smo došli.
To je jedna stvar. Da, s tim što se mnogi i sa tim viđenjem najnovije istorije ne bi sa vama složili svakako.
Pa naravno da se mnogi ne bi složili, dominantna slika se ne bi složila. Znate, ovo moje mišljenje je u suštini manjinsko, ovo je kao da 65. mi dođemo pa raspravljamo, pa ja vas ubeđujem u vrednosti višestranačkog parlamentarnog sistema i tržišne privrede. Mislim, to je takav odnos. Ali otkad je ta struja pobedila, ja nisam primetio da je tom narodu dobro. Znate, to je, u tome je problem. A dok su ove Tucovićeve ideje bile na snazi, život je bio mnogo bolji i niko se nije ubijao. To ja mislim da je nekako dovoljno, to je za početak da ljudski život bude siguran. Ali postoji još niz paralela. Recimo, najveća komedija i najveći apsurd oko sređivanja Slavije, uklanjanja Tucovića i vraćanja, ili njegove biste koja treba da bude vraćena, to što rade radnici firme Ratko Mitrović Niskogradnja, koji su u sred tog renoviranja i sređivanja štrajkovali zato što ne dobiju plate, zato što nemaju zdravstvene knjižice zato što ne dobiju markice za prevoz. Mislim, to vam je, nema veće slike apsurda Srbije od te. To vam je kao da robovi podižu spomenik Abrahamu Lincolnu ili Martinu Lutheru Kingu. To je sve, mislim, to je potpuni apsurd. Zato ja kažem da bi se on snašao za pola sata. Vi imate, on se mučenik sa svojom partijom, Srpskom socijaldemokratskom partijom, borio sve vreme da se osnuju sindikati različitih vrsta zanata i radnika. U to vreme vi danas imate, kako kažem, onemogućavanje radnika da se organizuju u privatnim firmama, u sindikate. Vi imate danas te priče o Juri i Pelenama i ne znam čemu.
Da, jedan od njegovih čuvenih pisanja odnosi se na strašan položaj dece u fabrikama u Leskovcu, tako da i tamo ta priča radio, da postaje aktualna možda sa novim pisanjem.
Jeste. I ona, tad su radile deca od 7, 8, 9 godina, su počinjeli da rade, bila su bolesna, radili su po ceo dan i noć, tukli su ih tamo na poslu. To su radili industrijalci, vlasnici tekstilnih fabrika Ilić, Teokarević i Petrović. Oni su bili veliki patriote, da vam kažem. Oni su bili veliki Srbi. Oni bi se složili sa Ratkom Mitrovićem danas. Oni bi se složili sa svim kritičarima Dimitrija Tucovića. Meni je ono samo strašno što smo mi došli u tu situaciju da ljudi su dobrovoljno doveli u tu situaciju da veruju u stvari i poklanju poverenje ljudima koji im rade o glavi. To je ono što je najstrašnije.
Ipak vi kažete da je Tucović sistematski proteran iz Srbije i da njegovo nasljeđe je marginalizovano i gotovo izbrisano. Mnogi se naravno neće složiti sa vama upravo iz razloga što će vam reći da je Dimitrije Tucović i svojom bistom na Trgu Slavija možda dobio značajnije mesto nego što bi mu istorijski pripadalo.
Pa sad, teško je sad utvrditi i to meriti, ali njegovo mesto, ja mislim da je neupitno. Ja ne znam koja je to mrlja na životu Dimitrija Tucovića, baš bih volio da mi neko kaže. On je, znate šta, on je otišao u Beč, on je završio pravo, otišao je u Beč na specijalizaciju. Pa ga onda partija zvala da se vrati, da uređuje radničke novine i da se bavi radnicima i da pomaže ljudima, i on je čitav život posvetio tome. Ja bih volio danas da vidim neko ko bi se vratio sa doktorata ili sa bilo čega da dođe ovde da radi sa nekim običnim ljudima. Dimitrije Tucović je ta njegova sabrana dela. Ukoliko neko danas želi ozbiljno da se bavi politikom, moj prijateljski savjet mu je da uzme pa da lepo proučava kako su ljudi radili, šta su radili za ideje u koje veruju, i iz pre svega empatije prema drugim ljudskim bićima, iz ljubavi prema drugim ljudskim bićima.
I to je svakako u redu i prihvatljivo, ali ono što mu mnogi nikad nisu oprostili je upravo to što je pisao o zlodelima srpske vojske nad albanskim stanovništvom i naravno u kontekstu aktualnih dešavanja nije ni malo čudno da se cijela ta priča i cijelo to njegovo pitanje aktualizuje i u ovo vreme kada je to ponovo važna tema gotovo bez rešenja. Muzička numera, pa nastavljamo naš razgovor.
Eko. Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Hodio kolevku da se siti. Naspavamo, oni ovo, kolevku da se siti, naspavamo, voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti Aleksandar Raos, klavir. Teodor Blagojević, horna. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Naš gost danas, gospodin Tomislav Marković, pisac i novinar, autor teksta Kad bi Dimitrije Tucović ustao iz groba. Glavno pitanje u prvoj deceniji 20. veka bilo je nacionalno i upravo su tu programska opredeljenja Tucovićeve stranke bila najoštrije suprotstavljena glavnim političkim tokovima. Posebno je pisao o srpsko-albanskim odnosima i unutar te teme je kreirao mnogo u srpskoj istoriografiji jedinstvena stanovištva poput onog da će se zrelost Srbije meriti prema prihvatanju i priznavanju albanskog naroda. I onda se postavlja pitanje da li izmeštanje Tucovićevog spomenika, vi postavljate pitanje, još dublje u senku stavlja i njegovo teorijsko nasleđe, a pitanje koje je tada Tucović postavio i teza koju je postavio je danas možda aktuelnije nego ikada, iako je aktuelno već čitav jedan vek.
Pa jeste, samo što je to pitanje bilo rešeno u okviru Jugoslavije tim ustavom iz 74. godine, to je bio nekakav okvir gde se moglo sačuvati to neko zajedništvo. Svaka vrsta takve zajednice počiva naravno na kompromisu više nacionalne zajednice. Samo što se taj kompromis nije htelo i mi smo došli opet na iste one probleme koje smo imali pre 100 godina sa istim, kako kažem, gde smo bili, nigde, šta smo radili, ništa, osim što smo pobili neke ljude. Eto. Mislim, ti zločini u kojima piše Tucović u svojoj knjizi i u tim taj arbanskim pismima, koje uspod bude rečeno, on nije potpisio. On nije smeo da ih potpiše u radničkim novinama zato što je bio oficir, pa mislim, treba ga uhapsi da gubio. Što se dešavalo. Tako da, oni pričaju o tim zločinima, vrlo slični zločini su počinjeni u ratu 99. godine, a boga mi pre toga, mislim. Samo što je jeli došlo i do tog masovnog protjerivanja Albanaca sa Kosova. Prosto on je, čovjek objašnjava da vi ne možete ratom i ne možete, ne znam, nasilnim sredstvima da se izborite za nekakav normalan suživot. On je rekao da taj pohod na Albaniju je katastrofalan zato što je uneo tu mržnju između srpskog i albanskog naroda koji se nisu mrzeli pre toga. Nije bilo nekog razloga. Tako da mi danas...
Ali ta mržnja postoji, gde su koreni, možda je on pogodio kada je o tome pisao, ali postoji do dana današnjeg, čita vek i više. I danas se delimo oko toga kada govorimo o zločinima. Vi ste naveli da su zločini postojali o kojima je Dimitrije Tucović pisao i koji su se dogodili 99. U srpskoj javnosti naravno ne može da se ne govori i da se ne pominje i o onoj drugoj strani istih sukova, odnosno o zločinima. Zašto su dominantni zločini nad Albancima, a u jednom delu javnosti, u drugom delu javnosti se govori o zločinima nad Srbima. Gde je tu...
Pa zato što
postoji... Koja je tu vizura neophodna da se govori ovako ili ovako, na ovaj ili na ovaj način?
No. Pa ja mislim da je nemačka vizura zgodena, zato što su oni uspeli da stvore ono vrlo uspešno demokratsko društvo na osnovu suočavanja sa prošlošću. Recimo imate knjigu Helmuta Dubila, Niko nije oslobođen, istorije sam izdat ovde objavio. Pre mnogo godina, u kojoj on čovjek objašnjava da je demokratizacija društva direktno proporcionalna suočavanju sa sopstvenim zlodelima. Što će reći? Prvo da rešimo problem Auschwitza, pa ćemo lako onda za Dresden. Dakle, prvo da rešimo problem operacije Potkovica i srpskih zločina na Kosovu, pa ćemo onda moći da govorimo i o zločinima koje je albanska strana počinila na našima. To što se mi, kao mi se delimo, ne znam šta, znači šta, ja se ne delim. Ja sam na Kosovu bio mnogo puta, jednom sam bio mjesec dana na jednoj rezidenciji, imam tamo prijatelje i poznanike i sarađivao sam puno sa raznim ljudima sa Kosova. Recimo, i tu su vrlo slični problemi, znate. Mi smo ovde objavili, dok sam ja bio u betonu, pa smo priredili dve knjige, jedna se zvala Iz Beograda s ljubavlju, to je bila antologija priča srpskih na albanskom, ovoj novije generacije, a druga je Iz Prištine s ljubavlju, to je bila antologija kosovske književnosti. Tako da smo mi pokušavali da, znači, ne, kao kažem, ne moraju ljudi da se mrze, mogu da rade normalno. I recimo, meni je bio zanimljiv slučaj, u toj knjizi Iz Prištine s ljubavlju nalaze se pesme Erbena Idrizija, albanskog pesnika i kolumniste. Ovi mnogi knjižari u Srbiji su odbile da prodaju tu knjigu, znate, a u toj knjizi se nalaze recimo dve pesme. Jedna koja govori, Erben Idrizija, jedna govori o srpskim zločinima, kako su pobili neke civile i jednog umobolnika, a pesma koja ide iza toga, koja je paralelna njoj, ima vrlo slične stihove, govori o zločinu UČK nad OVK nad Srbima, odnosno ubistvu jedne srpske starice. Tako da bi se moglo reći da su ovde srpske knjižare iz prevelikog patriotizma odbijale da prodaju knjigu u kojoj se govori o zločinu nad Srbima. Zašto? Zato što nas ovdašnju nacionalističku kliku ljudi ne zanimaju. Ne zanimaju njih ni srpske žrtve. Njima su oni samo zgodna moneta za podkusurivanje. Da njih zanimaju srpske žrtve, mi bismo do danas imali utvrđeno koliko je bilo srpskih žrtava u Prvom svjetskom ratu i kasnije. Mi to ne znamo ni danas.
Ali potpuno je druga priča kada to govorimo i kada tako nešto čujemo kroz zbirku pesama, kroz poeziju, kroz umetnost. Postoje valjda i nešto što se zovu istorijski fakti, nešto što je odraz slike na terenu, nešto što je utvrđeno u određenim istorijskim okolnostima, bilo to pre 100 godine ili pre 20-ak ili danas.
Pa postoji, evo, knjige Dimitrija Tucevića, to su jedinstvene svjedočanstva o tome što se dešavalo na Kosovu i u Albaniji i u Srbiji, boga mi, u to vreme, mislim. I te Radničke novine, ne sam čitao samo Dimitrija Tucevića, nego svi redno, to je vrlo korisno čitati, a puni su transkripti Haškog tribunala, činjenica koje su utvrđene o tome što se dešavalo u Jugoslaviji, tako da su to neke polazne osnove za drugo. Drugo, ljudi pišu knjige, vredni su, pa ima, mislim, ima puno literature o tome, mislim, sa svih strana. Problem u tome što postoji sa svih strana, a boga mi sa naše poglavito, ta težnja da se sve vreme taj Miloševićev narativ i ta propaganda koja je počela 87. godine da ostane živa do danas, ko što je ostala živa. Dakle, to je jedna potpuno besmislena, lažljiva propaganda koja je posle 30 godina ponavljanja laži postala neupitna istina za većinu ljudi. Mislim, koja je, kao kažem, to je ono što smo rekli, kao on je pisao o srpskim zločinima, Tucović, pa mu to nisu oprostili. Vidite, to je trogloditska etika. Dakle, po toj trogloditskoj etici, dobro je kad mi upadnemo u susedno pleme, pobijemo muškarci, silujemo žene i opljačkamo sve, ali zlo je kad oni to učine nama. Pa ne može tako se razmišljati.
Ali mnogi će vam reći, evo na kraju smo današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano, ponovit ću da mi je žao što nismo imali neku vrstu polemike, trebalo je bude gost koji i to ideja ove emisije, gost koji bi sa vama polemisao na tu temu, ali reći ću da mnogi misle danas da ovo o čemu vi govorite i ta nagla popularizacija dela Dimitrija Tucovića, naravno povod izmeštanja spomenika kao što smo rekli, ali da to o čemu vi govorite i način na koji vi govorite nije vezano za ono o čemu mi znamo, Dimitrija Tucovića kao borca za radnička prava i tako dalje, već da vam je upravo važan bio taj segment njegovog pisanja koji se odnosi na njegov doživljaj Srba i Albanaca kroz knjigu Srbija i Albanija.
Pa pravo da vam kažem, meni nije...
I da,
da, meni nije,
da je to trenutak u kome ste vi pomislili da je važno
da doprinesemo, da doprinesemo albanskoj stvari, pa da im pomognemo da, da nam otmu Kosovo ponovo. Ovo, sad sam ironičan, naravno, ako, ako to nije bilo jasno, nadam se da jeste. Pa znate što, meni je zapravo, mislim, pošto, za mene je to oko Kosova opšte mesto. Mislim, za razliku od ovih svih većine ljudi koji o Kosovu govore, ja sam tamo bio i Kosovo poznate. Ja sam bio na Gazimestanu, vodili su me neki albanski pisci da vidim. Znači, tamo ima tri policajca, ono mešovito Srbi i Albanci, jedan žuti mačak pored te Lazareve kletve. To, taj žuti mačak je jedini trag života, mislim, na tom mitskom mestu. To su sve mitološke i dosta isprazne priče. A imate knjigu Ivana Čolovića, Smrt na Kosovu polju, koja govori vrlo lepo o tom kosovskom mitu. Dakle, ono, ovi što se zaklinju kosovski mit nisu u stanju da napišu takvu knjigu, nego mora neko koji je prema njemu kritičan. Toliko o svemu.
A da vas je neko tako opredeljen poveo na Kosovo, da li mislite da biste možda imali neku drugu sliku i bili u stanju da napišete neki drugi tekst?
Pa upoznao sam ja i Srbe, znate, koji žive tamo. Upoznao sam jednog Srbina u Prištini, na primjer, koji je Srebrenica. Pa živi tamo neko vremenu, tamo živi devojka i pitao sam ga ili imao nekih problema, pošto je tamo godinama. On kaže, dva puta su mi dobacili nešto u kafani, ali to mi se dešavalo i među Srbima. Znači, nije to tako baš kao što izgleda. Mislim da politika pravi to užasno stanje. Znači, Vučić i Tači plešu taj opasni tango. On kao ode malo do Gazivoda kao sa Rosom, pa onda isprovocira. Ovo jedno čeka da stavi vojsku u stanje borbene gotovosti, da se mi ne bismo bavili suštinskim problemima. Suštinski problemi, rešenja za te probleme, ja mislim da se nalazi kod Tucovića. Ja ne znam kako kažem, uopšte ne znam šta bi bila ideja da mi kao
koji se zalagao za Balkansku federaciju,
pa,
i sve nešto što se negde u nagoveštajima nekim kroz priču o Evropskoj uniji, nekim novim balkanskim federacijama pominje i danas.
Pa jesam se zapao, pa nisam danas, nego Jugoslavija je postojala, to je bio deo Balkanske, mislim, kako kažem, Balkanska federacija trebalo bude malo šira. Jugoslavija je, recimo, skraćena Balkanska federacija, ali Tito ima istu ideju da se proširi, da bude Albanija deo i da to bude ono ogromno, pa Sovjeti su malo bili protiv toga. Kako kažem, ali ujedinjenje je valjda nešto dobro i spajanje ljudi. Koliko ja znam, Evropska unija evo sačuvala mir u Evropi već 70 godina, nadam se da će to i da se nastavi. Tako da ne vidim što je sporno sa tim Tucovićim idejama, koji je čovjek bio pristalica, on je bio pristalica mira. Znate, ja sam pisao jednu poemu o njemu, zove se Srpskog ratnog bukvara, pa je drugi deo njemu posvećen i tu sam uzeo iz jednog njegovog teksta refren koji glasi rat ratu mir među narodima. Jer on je znao, mislim, njegova partija, Socijaldemokratska partija Srbije, je bila svetla tačka u Evropi 1914. Oni su glasali protiv ratnih kredita, mislim, i Bugari, još jedna partija, nemoj se setim koja, sve ostale socijaldemokratske partije po Evropi su bile za. Znači, nije on nikom, kako bih rekao, zla naneo, samo je dobro ljudima donosio, pa ga zato danas i mrze.
U jednoj rečenici, kako vi vidite, kako vi ocenjujete i šta je glavni razlog da jednu istorijsku ličnost posle 100 godina ponovo u ovom trenutku čitamo na različite načine?
Pa, ovi što ga čitaju na ovaj drugi način, ja bih rekao da ga ne čitaju. Da ga čitaju, možda bi imali drugačije mišljenje. Ali kako kažem, ako vi vidite kao izdajnika Srbije svako ko je pisao istinu i govori o činjenicama, onda vi imate problem sa sobom. A drugo, to što je neko živeo pre 100 i umro pre 100 i nešto godina, to jest poginuo, i to što nije u stanju da hoda pa da dođe u ovaj studio da sedi s nama da popriča, to ne znači da on nije živ, znate. On je življi od većine ovih ljudi danas na javnoj sceni. To ja mogu da vam tvrdim. Zašto? Zato što to njegovo delo je preživjelo tih 100 godina. Preživeće još to, a ovo će moljci da pojedu koliko sutra.
Trgoslavija, vraćeno je staro ime, Dimitrije Tucović, naći će svoj spokoj po šesti put, kažu valjda zauvek u Aleji Velikana na Novom groblju, a o njegovim idejama i o njegovom pisanju očigledno će se još u srpskoj javnosti raspravljati. Jedan od utemeljivača naučne historiografije, Leopold Ranke, govorio je da svaka generacija ima zadatak koji samo ona može da reši, teški su zadaci i pred ovom generacijom. Hvala vam što ste bili gost u današnjoj emisiji Rečeno i prečitano. Sa nama je bio gospodin Tomislav Marković, pisac i novinar. Moje ime je Dušanka Petrović.
Hvala vam.